balik lagi nih di Serial Killer Podcast. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas soal siapa saja sih yang diduga sebagai Jack the Ripper ini. Dan sebelumnya maaf banget ya, soalnya Serial Killer Podcast sempat vakum selama beberapa waktu kemarin. Tapi insya Allah sekarang bakal konsisten kok, mantap. Kenapa? Karena mulai sekarang gue bakal ditemenin sama temen gue yaitu Rin. Halo Rin.
Halo semuanya, salam kenal ya.
Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas siapa saja suspeknya. Oke, kita langsung saja ke suspek number one. Yang pertama adalah Montek Jensen Druid. Jadi Druid ini adalah seorang pengacara yang memiliki paman dan sepupu yang berprofesi sebagai seorang dokter. Nah, pada usia yang ke-40, dia lebih tertarik ke operasi-operasi gitu. Hal ini dikarenakan si Druid ini saat itu tinggal bersama sepupunya yang sedang praktek kedokteran di dekat tempat pembunuhan Whitechapel terjadi. Dan terlihat juga satu bulan sebelum kejadian pembunuhan pertama, ibunya Druid ini tiba-tiba kayak jadi gila gitu. Nah, waktu ibunya ini gila, si Druid ini menulis sesuatu di sebuah catatan bahwa dia pun takut gila karena dia ini merasa terintimidasi oleh keluarganya sendiri, which is si ibunya ini, yang menganggap bahwa dialah pembunuh di Whitechapel itu. Atau dialah si Jack the Ripper itu, gitu. Karena ibunya ini percaya, anaknya ini emang memiliki kecenderungan seksual kepada PSK-PSK di sana, dan setelah pembunuhan terakhir, si Druid ini tuh ngehilang. Dia udah kayak gak ada jejaknya gitu. Dan tiba-tiba ditemukan meninggal 4 minggu setelah pembunuhan terakhir. Diduga dia melakukan bunuh diri karena tubuhnya ini ditemukan mengambang di Sungai James. Pada tanggal 3 Desember 1888. Jadi kenapa si McNaughton tadi mengarah pada si Druid? Karena Druid ini dianggap sudah gila karena kecenderungan seksualnya pada PSK-PSK, jadi si Druid ini dianggap sebagai si Jack the Ripper. Karena dia dekat dengan sepupunya, dia tahu mungkin gimana sih cara melakukan pengoperasian, gimana sih cara ngangkat ginjal, pembedahan. Akhirnya itulah yang dilakukannya pada PSK-PSK ini.
Yang kedua adalah Michelle Ostrong. Nah, Michelle Ostrong ini adalah seorang dokter asal Rusia, dan gak cuma dokter, dia ini juga seorang penjahat. Kenapa dianggap sebagai pelaku? Karena Michelle ini tidak bisa menerangkan di mana posisinya saat pembunuhan itu terjadi. Dan Michelle ini juga pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena memiliki kecenderungan untuk membunuh. Tapi setelah diperiksa, misal ini tidak terbukti bersalah dan akhirnya dibebaskan.
Dan yang ketiga menurut McNaughton adalah Aaron Kosminski.
Jadi si Aaron ini adalah seorang Polandia dan Yahudi yang tinggal di Whitechapel. Dan dia pun menghabiskan waktu di rumah sakit jiwa pada tahun 1889 setelah pembunuhan terakhir. Karena apa? Karena si Aaron ini dikenal sangat-sangat-sangat benci pada wanita, terutama PSK. Dan menurut Matt Norton, penampilannya si Aaron ini tuh cocok banget sama deskripsi yang diberikan sama saksi-saksi yang mengaku pernah melihat si Jack the Ripper ini. Kulitnya putih, usianya sekitaran segitu, tingginya hampir sama, dan Aaron ini memiliki kumis. Dan pada saat kejadian dua korban ditemukan di hari yang sama setelah diperiksa, pada saat itu si Aaron ini terlihat membeli selendang. Entah gimana ceritanya, selendang itu ditemukan di TKP-nya si Catherine Edwards. Yang mayat kedua di hari itu tuh ya, korban keempat pada saat ditanya, itu dia bilangnya gini, ya saya itu sama dia, gitu. Tapi orang itu kan percaya kalau dia itu sangat benci pada wanita, apalagi PSK gitu. Jadi gak mungkin dia tuh pergi ke si tempat si Catherine untuk sama si Catherine kalau bukan untuk menghabisi nyawanya si Catherine ini. Ditambah lagi penampilannya itu sama kayak yang disebutkan saksi-saksi itu. Itulah makanya si McNaughton ini menganggap bahwa si Aaron ini adalah pelakunya.
Nah, itulah ketiga orang yang dipercaya sama McNaughton adalah sosok Jack the Ripper. Oke, sekarang kita masuk ke pendapatnya kayak ramai soal siapa sih si Jack the Ripper ini. Sebenarnya tuh banyak orang-orang yang diduga Jack the Ripper ini. Kalian coba dilihat di internet atau di mana gitu, banyak banget. Oke, biar gampang, di sini saya simpulkan jadi 5 ya. Dugaan keempat, tadi kan udah 3 kan? Sekarang yang keempat. Ada yang berpendapat bahwa Jack the Ripper ini bukan cowok berkumis, tapi seorang wanita. Ini adalah sebuah teori oleh para Ripperologis, pelakunya ini bukan Jack the Ripper gitu, tapi dijuluki Jill the Ripper. Teori ini dikuatkan dengan firasat seorang inspektur terkenal yang bernama Aberlate, karena dia menganggap gagasan bahwa polisi-polisi ini sibuk memburu laki-laki, terus malah jadi celah buat si pelaku wanita supaya bisa kabur. Karena wanita pun bisa memiliki pengetahuan kan soal anatomi, karena ada wanita yang berprofesi sebagai bidan, sehingga dia punya kapabilitas untuk mengangkat rahim korban-korbannya itu. Tapi siapa spesifikasinya? Siapa si cewek ini? Gak ada yang tahu. Cuma nganggep kalau pelakunya itu tuh cewek gitu aja.
Tersangka berikutnya yaitu Josie Burnett. Kenapa si Josie Burnett ini dianggap sebagai si Jack the Ripper? Karena dia ini adalah orang yang tinggal bersama si Mary Kelly, korban terakhir itu loh. Dan ditambah lagi, si Burnett ini tinggalnya suka berpindah-pindah gitu. Dia pernah di 10 titik di daerah Whitechapel, sehingga membuatnya tuh hafal daerah situ. Dia tahu gimana caranya buat kabur, celah-celahnya tuh tahu banget dia. Dan Jesse Burnett ini bekerja sebagai pengangkut ikan, dan diduga si Burnett ini pun jatuh cinta sama si Mary Kelly. Bahkan si Burnett ini di dalam sebuah kutipan di Daily Telegram mengatakan bahwa Mary Kelly ini adalah istrinya. Padahal sebenarnya mereka itu cuma berteman. Burnett ini pun tidak setuju dengan pilihannya si Mary Kelly sebagai PSK dan berusaha untuk menghasilkan uang supaya bisa membantu si Mary Kelly ini. Berpacaranlah akhirnya mereka. Setelah itu, si Mary Kelly itu sampai kayak, okelah, aku gak jadi PSK lagi, tapi kamu kasih duit ke aku terus ya, gitu. Sempet agak tobat gitulah si Mary Kelly ini. Tapi, ternyata si Burnett ini dipecat dari kerjaannya. Balik lagi lah si Mary Kelly ini jadi PSK. Karena si Burnett ini dipecat, otomatis keuangan hubungan mereka itu agak sulit kan ya. Akhirnya seringlah mereka berantem, sering ribut nih Mary Kelly sama si Burnett ini. Sampai ada tuh suatu waktu ada tetangga yang dengar mereka berantem sampai banting-banting barang. Jendela pecah ya, kayak gitulah, ribut lah intinya. Tidak lama setelah itu si Burnett itu tuh pergi dari rumah, minggat dia, enggak balik-balik. Dahnya, setelah dia balik, itulah si Mary Kelly ditemukan tewas mengenaskan. Dan setelah Mary Kelly diperiksa dan TKP-nya juga diperiksa, Burnett datang diperiksa sama si polisi, diwawancara tuh. Tapi karena si Mary Kelly ini ditemukan di apartemen, satu-satunya orang yang memiliki kunci ganda itu ya, si Burnett ini nah, yang buat orang-orang nih curiga si Burnett pelakunya. Karena mereka mempercayai bahwa kayaknya bukan orang luar nih yang ngebunuh si Mary Kelly, pasti orang dalam nih. Dibuktikan dengan pakaiannya Mary Kelly saat ditemukan, dilipat rapi di samping tempat tidur, seolah-olah pakaian itu dibuka dengan cara yang biasa gitu, dan dia pun sedang menggunakan gaun malam. Ini dipercaya orang. Mungkin setelah 10 hari dia minggat, dia balik lagi, ajak berdamai, ajak baikan kan, terus ngobrol gitu di tempat tidur. Tapi ternyata sebenarnya kembalinya si Burnett ini buat mengguliti si Mary Kelly itu. Nah, ditambah lagi Burnett ini kan kerjanya di tempat pengangkutan ikan kan ya.
Ya kan, ngangkut ini kan kerjanya bukan cuma ngangkut aja. Pasti dia tuh tahu gimana caranya menguliti ikan itu. Dia bisa membersihkan sisik-sisik ikan itu. Terus kemungkinan itu juga cara yang digunakan buat menguliti korbannya itu. Dan ditambah lagi, teman-teman sepekerjaannya akrab manggil si Burnett ini bukan Burnett, tapi apa? Jack. Jack. Ditambah lagi Mary Kelly merupakan korban terakhir. Jadi setelah Mary Kelly dibunuh tuh udah gak ada korban lagi gitu. Diduga dia udah berhasil memuaskan diri dia, kayak dia udah bisa membalaskan dendamnya. Dia udah ngebunuh si Mary Kelly. Dimana dia udah gak ada tujuan lagi, terus gak tahu mau ngebunuh siapa lagi. Udah mati kok kekasihnya gitu. Mungkin 4 korban sebelumnya itu dia kayak cuma cek-cek ombak aja gitu. Ini bisa gak ya? Ini ngebunuh orang tanpa harus ketahuan bisa gak ya? Gitu mungkin. Dan tersangka terakhir yang memang merupakan tersangka paling populer di sebuah situs yang memang didedikasikan untuk mencari Jack the Ripper adalah seorang laki-laki bernama James Mabry. Ini orang ya saking emang kayak populer banget gitu kasus Jack the Ripper ini. Banyak orang yang menjadi ahli Ripper buat mengungkap kasus ini. Kayak disebut Ripperologis gitu, sampai ada situsnya. Jadi sebenarnya si Maverick ini tuh udah mati. Dan kematiannya si Maverick ini tuh bertepatan dengan penghentiannya pembunuhan si Ripper. Jadi si Maverick ini adalah seorang penjual kapas kelas atas yang tinggal di sebuah perkebunan bernama Battle Grace House. Dan karena kejadian populer itu terjadi di akhir pekan, sehingga cukup masuk akal bahwa seorang pedagang kapas yang kaya akan memiliki kemampuan untuk perjalanan akhir pekan, dan juga pantas disebutkan kalau dia tidak akan teridentifikasi karena dia tidak membunuh di daerah tempat tinggalnya, gitu. Aman kan dia? Malah orang-orang yang di sana yang diserbu sama polisi, dianya aman. Tapi yang membuat si Maverick ini populer sebagai Jack the Ripper, pasti dikarenakan bukti fisik yang bisa menghubungkan dengan kejahatan yang udah dia lakukan. Apa sih buktinya? Bukti itu adalah buku harian yang dilaporkan ditemukan di bawah papan lantai milik si Maverick. Buku harian ini diberi tanda tangan dengan tulisan, "Saya memberitahu nama saya, yang semua tahu tentang nama saya." Terus di bagian pojok bawah kiri, ada tulisan Jack the Ripper. Dan keaslian buku itu tuh sudah diteliti oleh para ahli. Usia buku itu kurang lebih sama kayak masa si Ripper ini gitu. Dan gak cuma buku harian aja tuh. Ada juga arloji saku yang bulat, yang jadul gitu, ada rantainya, terus dimasukkan ke mantel atau jas gitu, tahu kan? Dan arloji emas ini dilaporkan sebagai bukti potensial si Ripper ini. Kenapa? Karena di arloji itu, di bagian belakangnya ada inisial kelima korbannya si Jack the Ripper ini. Dan di samping nama kelima inisial itu ada tulisan, I am Jack. Mantap, I am Jack. Dan juga tulisan J, titik, Maverick. Dan goresan itu dianalisa dengan mikroskop elektron oleh Dr. Stephen, dan dia mengatakan bahwa goresan itu tidak dilakukan di zaman modern. Dan selain itu, seorang dokter lain yang bernama Robert Will menyimpulkan bahwa goresan ini dibuat kurang lebih 100 tahun yang lalu, hampir sama kayak era kejadiannya si Jack the Ripper ini. Jadi itulah yang membuat kenapa si Maverick ini jadi tersangka populer oleh ahli-ahli Ripper. So, gimana menurut kalian? Walaupun udah lebih dari 100 tahun lamanya, aku yakin juga pelakunya pasti ini udah mati kan ya. Tapi kasus ini tuh benar-benar masih kayak we still cannot close this case gitu. Masih menganga gitu. Siapa pembunuhnya? Si pelaku ini loh. Kayak kok pinter banget dia bisa nyembunyiin identitas serapat itu sampai 100 tahun enggak bisa ketahuan gitu. Terus sampai aku tuh mikir gini. Apa sih Jack ini jangan-jangan bukan satu orang, kayak mereka itu cuma kayak sekelompok gitu, terus kerjasama buat bingungin polisi gitu. Yang dimana si polisi itu nganggapnya pelakunya itu cuma satu orang. Ini cuma pendapat aku ya. Ini mungkin, jangan diambil serius, cuma mungkin aja gitu. Oke, jadi siapa si Jack the Ripper itu? Sampai sekarang belum terungkap. Dan selesai sudah kisah tentang seorang serial killer Jack the Ripper yang licin banget sehingga sampai sekarang belum terungkap identitasnya. Oh ya, kalau kalian ada kritik, saran, atau masukan, atau kalian mau request cerita apa yang bakal aku bahas di episode-episode selanjutnya, jangan sungkan-sungkan. Langsung aja DM ke @prampampam_3 kali. Prampampam_... gitu. Oke, sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah!